Rwan, dwi'n mynd i ddarllen pwt i chi o Luc Penodigian, dameg y wynllan a'r tenantiaid. Dechreuodd ddweud y dameg hon wrth y bobl. Fe blanodd un wynllan, ac wedi ddo'i osod hi i denantiaid, a isoddi cartref am amser hir. Pan ddaeth yn amser, anfonodd was at y tenantiaid, iddyn troi iddo gyfran o ffrwyth y wynllan. Ond ei guro, a wnaeth y tenantiaid, a yrru ffwrdd yn waglaw. Anfonodd ef was arall, ond curasant hwn hefyd a'i amharchu, a yrru i ffwrdd yn waglaw. Anfonodd ef drachem drydydd, ond clwyfasant hwn hefyd a'i fwrw allan. Yna, meddai perchen y wynllan, beth a wnaf i? Fe anfona fy mab yr anwylid, efallai y parchant ef. Ond pan welodd y tenantiaid hwn, dechrau asant drafod ymhlith ei gilydd gan ddweud, hwn yw'r etifed, lladdwn ef er mwyn i'r etifeddiaeth dod yn eiddo i ni. A bwri asant ef allan o'r wynllan a'i ladd. Beth yntau awn na perchen y wynllan iddynt? Fe ddaw ac fe ddifetha'r tenantiaid hynny ac fe rydd y wynllan i eraill. Pan glwsant hyn, meddent, na ato Duw. Edrychodd ef arnynt a dweud, beth felly yw ystyr yr ysgrythu'r hon? Y maen a wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn fain y gongl. Pawb sy'n syrthio'r y maen hwn fe'i drychir, pwy bynnag a syrth y maen hwn arno fe'i maluria. Ceisiodd yr ysgrifenyddion a'r prif offeiriaid osod dwylo arno pryd hwnnw, ond yr oedd arnynt ofn y bobl, oherwydd gwyddent, mae yn ei herbyn hwy y dywedodd y ddameg hon. A da ni'n diolch i Dduw am ei air heno. Amen. Ond ta, dwi'n meddwl am wynllan heno fa, sydd allan dameg y gwynllan a'r tenantiaid. Fe ysgrifennodd Saunders Lewis ydw yr ama Buched Garmon y 1937, pan oedd o'n disgwyl i ddedfryd yn Llundain. Ar ôl iddo fo a dau berson arall, nid anenwog, losgi'r ysgol fomio ym Mhenyberth, stad Pen Rhos, Pen Llun. Yr hyn oedd wedi digwydd oedd bod Llywodraeth Prydain wedi penderfynu adeiladu canolfan i hyfforddi pobl yn yr RAF i fomio mewn gwledydd eraill. Oedden nhw wedi trio sefydlu'r ysgol fomio mewn ardaloedd eraill yn Lloegr fel yn Northumberland ac yn Dorset, ond mi oedd gwrthwynebiad wedi bod yn y fan honno, ac felly doedd y Llywodraeth Prydain ddim eisiau siglo ddesgyl yn ormodol. Felly dyma benderfynu, wawn i Gymru, na nhw'n codi lot o dwrw yng Nghymru. A cychwyn adeiladu yr ysgol fomio ym Medi 1936. Wrth gwrs fe gododd gwrthwynebiad, a maen nhw'n dweud bod na 500,000 o bobl wedi gwrthdystio yn gofyn iddyn nhw beidio a sefydlu yr ysgol fomio ym Mhen Llun. Ond wrth gwrs, fel yn y gorffennol yn hanes Cymru, fe anwybyddwyd gwrthwynebiad pobl ar lawr gwlad. A da ni fel cenedl yn ymwybodol fod hynny wedi digwydd yn aml dros y canrifoedd. Nad ydy gwrthwynebiad pobl Cymru yn aml unrhyw arwydd o cad i rym Llywodraeth Gwledydd Prydain. Ac felly, fe benderfynwyd mynd i Ben Llun. Y ddau arall efo Saunders Lewis oedd Lewis Valentine a DJ Williams. Dwi'n cofio pan yn fachgen bach, ond dach chi'n sylweddoli, sefyll wrth ochr yn had mewn eisteddfod pan oedd o yn siarad efo DJ Williams. A isio i'n had stopio'r sgwrs a mynd o na, fel ydan ni fel plant. A mae'n biti nad ydych chi'n nodi neu'n cofio'r digwyddiadau yma yn iawn. Ac ym mis Medi 1936, fe benderfynodd y tri i gyna tân. Oedd ddim tân mawr, tân mewn un cwt oedd o yn y fan yma. Ond drwy weithred honno fe gynhywyd tân mwy ym Mhlith Cenedl y Cymru. Gyn, be di enw'r, beth am gynnau tân fel y tân yn Llun? Pwy sy'n canu'r gan yna? Linda Plethyn. Beth am gynnau tân fel y tân yn Llun? Tân bach oedd o, ond mi oedd o di cynna. Ac wrth gwrs, mi oedd 1936 yn flwyddyn arwydd o cael yn doedd. Oherwydd mi oedd hi'n 400 mlynedd ers deddf uno Harri Rwythfed. 400 mlynedd cyn hynny yr asiwyd Cymru i fod yn rhan o Lloegr. 400 mlynedd cyn y digwyddiad hwn, fe ddilywyd llawer o hen gyfreithiau y Cymru ei hunan, a pennu na cyfraith Lloegr fyddai'n cael ei gweithredu yng Nghymru. 400 mlynedd cyn hynny, yn y ddeddfino, 1536, dechreuwyd gwasgu o ddifri ar yr iaith Gymraeg, ar yn hunaniaeth ni, ar hawl Cymru i ddod at ei gilydd, fel digwyddodd ar ôl gwrthryfel y Waen Glyndŵr. Oedd mwy, fedrai'n cofio faint oedd y nifer, ond oedd dim mwy na dydwch 10 o Gymru Cymraeg yn cael dod at ei gilydd ar ôl y cyfnod hwnnw. A tra mwn disgwyl am y ddedfryd, fe roddwyd y tri yn Wormwood Scrubs. Ac yn y cyfnod hwnnw, fe ysgrifennodd Saunders Lewis i ddrama Buched Garmon. A'r geiriau enwocaf yn y ddrama Buched Garmon, oedd yn cael ei dweud yn y ddrama gan Emrys Wledig, wrth geisio cymorth gan Garmon i ymladd yn erbyn y piciaid a'r Saxoniaid, oedd y geiriau, dwi wedi weld o'n tir hi o'na chi. Neu o'n silfen tân rhywun ohonach chi fama, dwi'n gwybod. Gwynllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad. Gwynllan. Gwynllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad. Yw thraddodi i'm plant ac i blant fy mhlant yn dref tadaeth dragwyddol. Ac wele, yr moch yn rhithro arni i'w meiddi. Minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion, cyffredin ac ysgolhau, deiwch ataf i radwy. Sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i'r oesoedd a ddel, y glendid a fi. A dwi'n siŵr sa'r rheo na chi yn gallu adrodd y geiriau yna. A mae can hogiau'r wyddfan dod i'r meddwl ydy, sefwch yn y bwlch. Sydd yn dod o eiria Saunders Lewis yn y fan honno. A mae'r geiriau hyn wedi cael ei defnyddio fel cyfeiriad at Gymru, bod o'n fwy na darn o'r ddrama, bod o'n esbonio'n teimladau ni fel cenedl y Cymru. Yr ymdeimlad yma bod pethau dan fygythiad, fod yn hetifeddiaeth ni yn fregus, a da ni'n dyhau i'w chadw a'i diogelu ar gyfer y genhedlaeth sydd yn dod, ein plant ac i blant, ein plant, safwn yn y bwlch. Wrth gwrs mae Saunders Lewis wedi benthyg y syniad yma do, o'r Beibl, y syniad o wynllan. A dwi am edrych, mond yn sydyn, pam a sut mae o wedi mabwysiadu y darlun yma o wynllan. Dwi'n chi edrych ar ryw ddau dri ohonyn nhw. Yn yr Hen Testament, pobl fyw yn aml ydy gwynllan. Mae y proffwyd Eseia yn disgrifio cenedl Israel fel gwynllan yn y geiriau yma. Mi ganaf i'n hanwylid ganig serch am ei wynllan. Roedd gan fanwylid wynllan ar frincyn tra ffrwythlon. Fe'i cloddiodd a'i digaregu, fe'i planodd ar gwynwydd gorau. Cododd dŵr yn ei chanol, anafu gwynryf yn ddi. Disgwyliodd i ddiddwy'n grawnwyn, ond fe ddygodd yr awnwyn drwg. Yn awr breswylwyr Jerusalem a chwi bobl Jiwda, barnwch rhyngo fi am Gwynllan. Beth oedd i wneud i'm Gwynllan yn fwy nag awneithim? Pam yntai, pan ddisgwylion i ddiddwy'n grawnwyn, y dygodd y rawn drwg. Yn awr mi ddywedaf wrthych beth awnaf i'm Gwynllan. Thynaf yma i seichlawdd ac fe'i difethyr. Chwalaf i mir ac fe'i sethrydd dan draed. Gadawaf hi wedi ei difrodi, ni chaiff ei thocio na'i hofio. Fe dif yn ddifieri a drain a gorchmynaf i'r cymylau beidio a glawio arni. Yn wir, Gwynllan arglwydd y lluoedd yw tu Israel, a phobl Jiwda yw ei blanhigion dethol. Disgwyliodd gael barn, ond cafodd drais. Yn lle cyfiawnder, fe gafodd gri. Felly, da chi'n gweld y cefndir i'r syniadau Saunders Lewis wedi gael yn Buched Garmon. Y Wynllan gan y proffwyd Eseia ydy pobl Dduw ydy cenedl Israel. A phwrpas y Wynllan oedd cynhyrchu ffrwyth da. Ond mae Dduw yn deud drwy y proffwyd, dydw i ddim wedi cael ffrwyth da gan y genedl yma, dwi wedi cael ffrwyth drwg. Dyn nhw ddim wedi bod yn ffyddlon. Maen nhw wedi bod yn afradlon, yn crwydro yma a thraw. Ac yna, yn y Testament Newydd, mae'r Iesu'n mabwysiadu Gwynllan. Gwynwydd yn tyfu. Os da chi'n edrych yn Ioan, penod 15, mae o'n sôn am y wir wynwydden, a mae'r un syniadau yn y fan honno. Y wir wynwydden ydy Iesu Grist, a'r canghennau ydy Crisnogion sydd yn tyfu, a gwaith y wynwydden ydy cynhyrchu ffrwythau a ffrwythau da. A dyna ran o waith yr Eglwys Grisnogol, fod y ffrwyth yn bywyd a'n gweithgarwch, yn gogoneddu Dduw ac yn adlewyrchu natur Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Meddai'r Iesu, fi ydy'r wynwydden go iawn, a Dduw fy nhad i ydy'r garddwr. Mae'n llifio'i ffwrdd unrhyw gangen sydd heb ffrwyth yn tyfu arni. Ond os oes ffrwyth yn tyfu ar gangen, mae'n trin ac yn tocio'r gangen honno'n ofalus er mwyn i fwy o ffrwyth dyfu arni. Da chi wedi cael eich trin gan yr hyn dwi wedi ddweud wrthoch chi. Arhoswch yno fi ac arhosa i yno chwi. Bydd ffrwyth ddim yn tyfu ar gangen, ond i bai bod hi'n dal ar y wynwydden. Allai'ch bywyda chi ddim bod yn ffrwythlon, ond i bai eich bod chi wedi'ch cysylltu â mi. Fi ydy'r wynwydden, chi ydy'r canghennau. Os gwnewch chi aros yno fi a minnau yno chwi, bydd digonedd o ffrwyth yn eich bywydau. Ond allwch chi ddim gwneud dim ar wahân i mi. Felly mae'r Iesu'n cymryd y darlun o'r Hen Testament ac yn ei drosglwyddo fo o'r Hen Israel dan yr Hen Gyfamod i Grisnogion ac i'r Cyfamod Newydd ac i'r Eglwys Grisnogol yn y Testament Newydd. Ni ydy'r canghennau yng ngwynwydden yr arglwydd Iesu Grist i dyfu a ffrwytho ffrwythau sydd yn llawn daioni. Y pwrpas gwynwydden ydy cynhyrchu ffrwythau, ynde? Oes yna pwrpas arall i wynwydden neu Wynllan? Ffrwythau da, da chi'n gallu bita. Ffrwythau da, da chi'n gallu gwneud diodydd amrywiol allan ohonyn nhw. Sydd yn darlun o'r Eglwys Grisnogol. Da ni fod i esgor ar ffrwythau a gweithredoedd da a hyfryd a blasus sydd yn harddu y gymdeithas a'r teuluoedd da ni yn byw ynddyn nhw. A hefyd mae'r Iesu'n defnyddio da chi'n bod y Wynllan, er enghraifft yn y ddameg nes i ddarllan, Gwynllan, y Wynllan a'r tenantiaid ynddo. Mae gan y perchennog Wynllan, mae yna denantiaid hynno, A mae o'n anfon rhywun i gael peth o'r elw. Ond maen nhw'n i guro fo, proffwydi di'r ein. Maen nhw'n hel nhw i ffwrdd, maen anfon proffwyd un arall. A maen nhw'n i guro fo i hel o'n anfon trydydd yr un modd. Proffwydi'r hen testament ydy'r un. Ac yna mae'n dweud, na'i anfon fy mab. Na nhw ddim ni wedi fy mab. Ac wrth gwrs y mab ydy yr arglwydd Iesu Grist yn den dod. A dyma nhw'n dweud, na ni gael gwarad o hwn, na ni ladd hwn. A gawn ni'r etifeddiaeth yn hunan. A dyna sydd yn digwydd yn y ddameg. Ac yna ar ddiwedd y ddameg, mae'r arweinyddion crefyddol yn ymateb ac yn sylweddoli fod Iesu yn siarad hefo nhw oherwydd bod nhw'n gwrthod y proffwydi a'i negeseuon. Oherwydd bod nhw'n gwrthod Iesu Grist fel Mesia. A mae Duw drwy y gair yn sôn am y maen a wrthodwyd ydydi. Ond y wynllan yn elfen ac yn symbol gref yn y Beibl am amrywiaeth o bethau. Ac yn anolaf, dwi'n meddwl na'r stori nath ysbrydoli Saunders Lewis oedd stori a hanes Gwynllan Naboth yn cynta Brenhinoedd. Dach chi'n gyfarwydd â'r hanes, dwi'n siŵr yn penod 21 o cynta Brenhinoedd. Brenin Ahab, yn frenin anffyddlon, oedd ganddo fo wraig ddrwg o'r enw Jezebel hefo dylanwad trwm arno fo. Mi oedd y brenin i fod yn ffyddlon i Dduw Israel, ond mi oedd o'n hyrwyddo crefydd Baal yn cefnogi proffwydi Dduw a Duwia Baal. A Jezebel yn deud wrtho fo, tyrd i ni gael delwa, tyrd i ni anrhydeddu proffwydi Baal. Ac oedd Ahab yn derbyn i arweiniad. Ac oedd o'n byw mewn palas. A tu allan i'w balas o, mi oedd na wynllan dyn cyffredin o'r enw Naboth. A bob tro oedd o'n agor y cyrtans yn y bore, be wela'r brenin Ahab, ond yr hen wynllan ma. Oedd ganddo fo gyfoeth, oedd ganddo fo deyrnas, oedd ganddo fo bob dim oedd o angen, ond oedd ganddo fo ddim gwynllan Naboth. A da chi'n gweld y darlun, y grym, y pŵer, yr awdurdod a'r person cyffredin. Dirin. Heb awdurdod, heb gyfoeth. A'r awdurdod yn chwennych tra arglwyddiaethu ar Naboth oedd yn ddirin. A meddiannu'r ychydig eiddo oedd ganddo fo. A dyma Naboth yna ci Ahab yn mynd at Naboth a gofyn iddo fo. Ar ôl hyn, digwyddodd fod gwynllan gan Naboth ar gwr palas Ahab brenin Samaria. A dywedodd Ahab wrth Naboth, rho dy wynllan i mi fod yn ardd lysiau, gan i fod mor agos i'n ti, a rho fi ti'n gyfnewid wynllan well na hi. Neu os yw'n well gennyt, rho fi ti ei gwerth mewn arian. A gwrandwch atab Naboth i'r brenin oedd, yr arglwydd am gwaredo, rhag rhoi i ti etifeddiaeth fy hynafiaid. Chi gweld be oedd Saunders Lewis y weld? Y grym yma, grym anorchfygol llywodraeth mewn ffordd, yn gwasgu ar werin cyffredin gwan. Ac oedd y penyberth wedi bod yn ddi oedd yn noddi beirdd Cymreig. Mi oedd Penyberth wedi bod yn gyrchfan pan oedd Pererinion yn mynd ar Pererindod draw i Ynys Enlli. Ac wedi bod yn rhan o ddiwylliant Cymru Cymraeg ym Mhenllyn ers canrifoedd. Oedd Saunders yn gweld hyn. Y grym yr awdurdod mawr mae'n gwasgu ar bobl gyffredin dirym yn hanes Gwynllan Naboth. Dychwelodd Ahab i'w di yn ddigalon a dig am i Naboth y Jesreliaid ateb. Ni roddaf i ti etifeddiaeth fy hynafiaid. Bwriodd ei hun i wely a throi wyneb draw ac wrthod bita. Dath o bwdi, ond bwdodd oherwydd bod Naboth. Ond oedd ganddo fo bob dim oedd o i angen. Fe drefnodd Jezebel fod Naboth yn cael ei ladd drwy gam dystiolaeth a bod pobl yn rhoi dystiolaeth ffug ynglyn â Naboth. Chi'n bod, mae'r hanes yn cyfeirio at yr tyndra oesol rhwng grym ac awdurdod a llywodraeth lwgwr a'r bobl gyffredin sydd yn byw dan yr awdurdod. A mae'r hanes yn cael ei air adrodd drwy ganrifoedd hanes dynoliaeth. A dyma Saunders yn weld yn hanes yr adeiladu'r ysgol fomio, bod llywodraeth yn mynnu ffordd ar drael pobl Penllyn ac yn cymryd yr ychydig oedd ganddi nhw er mwyn bwydo y peiriant fawr llywodraethol. Na i ddim mynd i'n pellach na hynny. Sut da ni'n cymhwyso hyn heno yma ar ddydd Gwyl Dewi? Na i roed o fel hyn. Da ni'n credu fod Dyw yn rhoi bendithion mawr i ni bob dydd. A'r rhan o hynny o fewn ar y ddaear ydy'r amrywiaeth lliwgar o fewn i ddynoliaeth. A'r holl genhedloedd, pob un o'r cenhedloedd. A mae hwn yn rhan o ddarlun mwy bob amser. Wan, ta, da ni'n mynd gwneud job dda o fod yn stiwardiaid o greadigaeth Dyw. Da ni'n ei lygru fo, da ni'n ei ddistriwio fo, da ni'n ei blastigeiddio fo, hefo'r poteli a'r bacia yma ym mhob man. Mae hynny'n cynnwys yr anifeiliaid a byd natur a phlanhigion a'r moroedd a'r mynyddoedd a'r cefnforoedd a'r afonydd. Da ni'n llygru a dinistrio'r rhain oherwydd yn trachwant a da ni'n gwybod am hyn heddiw. Ond mae creadigaeth Dyw yn cynnwys hefyd cenhedloedd y byd, diwylliannau'r byd, ieithoedd y byd. A mae'r rhain yn adlewyrchu cyfoeth enfawr y crewr ei hun. Dyma di bwriad Dyw bod yn amrywiaeth ac nid un ffurfiaeth. Ac o feddwl am Gymru, fel Gwynllan, sydd wedi rhoi i ni gan Dyw, fel rhodd i ofalu amdani. Y ffordd fwyaf effeithiol o wneud hynny ydy trwy yn tystiolaeth grisnogol yn yr arglwydd Iesu Grist. Tros y canrifoedd am ryw reswm, un o'r pethau sydd wedi achosi bod ni'n dal i fodoli ydy dylanwad Cristnogaeth. Nid dyma di pwrpas Cristnogaeth, diogelu Cenedl y Cymru. Pidiwch yn meddwl bod fi'n sôn am hynny, neu diogelu'r iaith Gymraeg. Mae o di bod yn sgil effaith yn ddi, bod ni di cael Beibl Cymraeg 1588. Iaith leiafrifol yn Ewrop yn cael Beibl yn gynt na llawer o ieithoedd mwyafrifol Ewrop. A mae di galluogi ni i barhau i fod yn rhan gyfoesog o greadigaeth Dyw. Mae'r Efengyl yn creu cymunedau cryf o bobl. Mae eglwysi mawr a bach yn creu cymdeithas o bobl sydd yn driw i'w gilydd, sydd yn gryf o naill genhedlaeth i'r llall, sydd yn cynnal i gilydd, sydd yn ddylanwad iach ar ddinas a threfi a phentrefi. Ac mewn byd lle mae gymaint o bethau'n chwalu oherwydd bod natur cymunedau yn newid, mae tystiolaeth Iesu Grist a'i bobl yn ein cymunedau yn elfen bwysig i'r dyfodol. Oherwydd mae ganddo ni rywbeth arbennig fel eglwysi. Arbennig! Da ni'n bobl Dduw. Da ni'n ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist. Y sylfaen ydi Iesu a'i gariad. Ond da ni'n creu cymunedau. Amrywiaeth pobl. Amrywiaeth cefndir. Amrywiaeth ieithyddol. Da ni'n siarad mwy nac un iaith. Ac yn sgil rhaib y bywyd modern a datblygiadau technegol lle mae pobl yn mynd yn ysglyfaeth i economi cyfrwys digidol, mae'r hyn sydd ganddo ni yn bwysig, bwysig. Gobaith Cenedl y Cymru yw'r alwad heddiw i gredu ac i ddilyn Iesu Grist a bod yn ddisgyblion iddo fo. Gan greu cymunedau ffydd ar hyd a lled yn tiroedd sydd yn seiliedig ar iachawdwriaeth yn Iesu, ar gariad Duw a ddoddef garwch ac ar faddeuant. Dyma'r hyn sydd ganddo ni a dyma'r gwaith sydd o'n blaena nawr. A dewch i ni barhau i weithio dros y wynllan a roddwyd. Er mwyn i enw. Amen.